gepli yer gurgan İran İslam Cumhurluğunun tesiği Gülistan merkezi.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadirli va hurmatli radio dinlayıcılar. Fursatlarınız xayirli, sapal bolsun. Baringizga berk jon sağlığını, şeylede maşğala avadançılığını arzu etmek bilen Gurgun radiosunun Türkmen dili bölümünün yeni bir sani gepleşiklerini iştahatdan başlayarız. Bugün heptanın yekşembe günü 1400-nji hijri şamsi ýylyň hordad aýynyň 30-y 1440-njy hijri kamary ýylyň Baş ayının 9-u şeylide 2021-nji miladi ýylyň iýun ayının 20-i. Emma radiomyzyň ýaýylym tertibi hem şeýle, hem şekiller ýaly gepleşiklerimizi Qur'an-ı Kerim'in bir näçe ayetiniň talawaty we terjimesi bilen başlarys. Qur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talawatynyň sonra Türkmenistan wagty bilen saat 19:30 minutda habarlardyr siýasy seniň ilkinji bölümine üstüňizi çekeriz. İlkinci bölüm xabarlardan sonra hem de eslap tarihi Gülayla ilin gen gepleşini on sonra bahtiyarlık şeşmesi gen gepleşini iştirir. İzi semralar siz Türkmenistan vaxtiminin saat 20-30 minutta hem xabarlardır siyasi sihirlerin ikinci bölümün dinləp bilirsiniz. Ama ikinci bölüm xabarlarımızdan sonra deslap siyaset əlemi gen gepleşini ödürler. On sonra yanlı navalim gen gepleşini yayılma verersiz. Saat 21:30 minutta xabarlardır siyasi sinin 3-cü bölümünü antine verer. O 10 tonun aydın yol yan gepleşini eştirer. O izyan merinem yürek coşun yan programmanı ve 10 tonun öy ve maşgala yan gepleşini antine verer. Emma Türkmenistan vaxtı merin saat 22:30 minutta xabarlardır siyasi sinin 4-cü bölümünü dinləp bilirsiniz. 4-cü bölüm xabarlarımızdan sonra hem Radiyamızın bir geceki akşam hikayetini eşittirir. Aziz hemralar, gelin indi olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercih etmenin başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العلي العظيم
Huday tarafından sana bolan rahmat sebepli yumşak ve mehriban bolluň. Eger sen kaharjan ve yüreği katı bolan bolsadyň, onna bular sen tewereňden şaşardylar ve sen ýanyňda durmazdylar. Pes bularyň hatalaryny geç ve afwet ve olar üçin ýalqaw dile ve işlerde şolar bilen meşhuret et ve her wagt bir zady kastedende Allah'a tevekkül et ve berk ve kayımdır ve hakikaten Allah tevekkül edip Huda'a sığınýanlary söýýändir.
Eýranda sagat 19 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ýurdun ykdysady ýagdaýy barada saýlanan prezidente hasabat berilmegine ruhanyňlyk tamagy. Eýranyň saýlanan prezidenti Seýid Ibrahim Raýsyňa berilen gutlagy sargytlar. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň täze dewlet bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy. Şeýlede Eýran halkynyň taýlawlara gatnaşmagyndan Islam inkylabynyň sepapa saranyň gadyrdarlyk etmegi häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidenti ýurdun ykdysady ýagdaýy barada döwletiň ykdysady ştabynyň agdalarynyň tarapyndan taýlanan prezidente hasabat berilmegini talap etdi. Ýurna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün ýekşembe döwletiň ykdysady ştabynyň agdalaryna ýurdun ykdysady ýagdaýy barada taýlanan prezident Heydär Ibrahim Raisiýe hasabat bermeklerini tapşyrdy. Ruhani şu gün devletin iqtisadi işleri boyunca sağlaşıq ştabının meclisinde şeylede esasi xaraitlerin üçün bolmağı ve ilatın hal yağdayının ve yaşayış durmuş şeritlerinin yukarlanmağı devletin 1400-ci yıl üçün hödürlen mekanizminin esasi uğurlarından nördeyip məlim etdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede döwletiň ähli tagallaty düşmanlaryň ýokary derejedäki sanksiýalaryň ewinde jedem görkezmek bilen esasy we zerur hyraýatlary satyn almak üçin zerur bolýan valyuta girdeýjiler üçin etmek we önümçiligi ýokarlandyrmak bolanlar diýip sözlerini goşdy. Horda daýynyň 28-inde anly günü geçirilen Eýranyň 13-nji döwlet prezidenti saýlawlaryna Teýde Ibrahim Raýsy Eýran halkynyň 8-nji prezidenti hökmünde saýlandy. Lebanon Hezbollah hareketinin baş sekreteri İran'ın prezidenti saylovlarına Teyit İbrahim Reis yeni şey etmegini kutladı. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Seyyid Hasan Nasrullah şuun yollan kutluğu sargıdına Teyit İbrahim Reis yeni şey İran halkının ve tebit halklarının geleceği olan umutlarını ve kıyınçılıkların evine durmak gücünü canlandırdı diye bağlan etti. Şeylede Palestina'nın İslam Cihat Hareketi hem Teyit İbrahim Reis'e yollan kutluğu sargıdına İran'ın prezident saylovlarının demokratiya şeklinde geçirilendiğini beyan etti. Emma Hamas hareketi hem öz yollan kutluğu sargıdına Teyit İbrahim Reis'in işlerine üstünlük kazanmağını umid etti. Yine bir habara göre Arak'ın prezidenti Berham Saleh telefon arkayı Teyit İbrahim Reis'in saylovlarda yeniş kazanmağını kutladı. Merham Saleh, Teyit İbrahim Reis'i bilen telefon arkayı geçiren töhbetdeşliğine şeylede, Eýran bilen Arak'ın katnaşıklarının puhtolandırılmağının zeru urduğuna itti. Şeylede Arak'ın Premier Ministeri Mustafa El-Kazemi hem Teyit İbrahim Reis'i bilen telefon arkayı töhbetdeş bolup, onun yeniş kazanmağını kutladı. Reis'i hem bir töhbetdeşlikte Arak'ın Premier Ministerinden kadar dağlıq edip, iki urdun arasında tarihi katnaşıkların bağırdığına itti. Emma Arak'ın parlament başlığı Muhammed Al-Halbusi ve Arak'ın yukarı kariyet genişinin başlığı Faik Zeydan hem öz sargıtlarına İbrahim Reis'in taylavlarda yeniş kazanmağını kutladılar. Şeyle de Qatar'ın emiri hem İran'ın taylanın prezidentine kutluğu sargıdını iyi verdi. Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani düğünü şemmi günü Hüccetel İslam İbrahim Reis'e yollan kutluğu hatında iki yurdun katnaşıklarının üstürülmeğini umid etti. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlyklar toparynyň agdasy Eýranda taýlanan prezidente bir targyt ýollap, halkyň ýaşaýyş we ykdysady meseleleriniň çarlykda çözülmegi üçin Islam Şura Mejlisiniň täze hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny eýlan etdi. Eýranyň teleradio habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlyklar toparynyň agdasy Hüseýin Ali Hajy Delegany Teyit İbrahim Reis'e yollan bir sargıdanla taylavlarda yeniş kazanan taraf şeksiz yuvurdun baş yukarı halkıdır demek bilen onların inkılapçılı, zehme, süyer ve korrupsiyaya karşı devletin kurulmağını umid etyenliklerini ıglan etdi. Islam inkılabının sepa pastaranı bir beyannamada 28. Hordat'ta geçirilen taylavlarda İran halkının hemasi şeklinde katınaşmaklarından minnettarlık bildirip Taylanan prezidenti yeňşe ýetmegini gutlady. Bir beýannamada şeýlede sepa pastaranyň gelejek döwlet bilen hemme taraplaryň hyzmatdaşlyk etmäge we işleşmäge taýýardygy nyktalýar. Sepa News habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Islam inkylabynyň sepa pastaranyň bir beýannamasynda şeýlede 1400-nji ýylyň hemasatynyň döredilmegi bilen inkylabyň ikinji ädiminiň zerurlyklarynyň durmuşa geçirilmegi üçin we ýurdun garaşsyzlygyny, howpsyzlygyny we milli bäfiýetlerini gorumakda Eýranlylaryň göreldeli şeklindäki paýhatly taktikasynyň amala aşyrylanlygy ygylan bolýar. Yine bir habara göre, Eýranyň taýlanan prezidentiniň ýaşlary ştapy bir nama arkaly, Eýranyň ýaşlarynyň we halkynyň gadyrdanlyk etdi. Eýran presiň ygylan etmegine göre, Eýranyň taýlanan prezidenti Teyit İbrahim Reis'in ýaşlary ştapynyň jogapkary Amin Kiani bi namasynda Eýraly ýaşlaryň ýurdy abatlaşdyrmak üçin sahnada bolup, hem atalary bilen uly özgörüşleri döredenliklerini gylan edýär. Şeýlede Eýrna habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Birleşen Milletler Guramasyndaky Eýranyň elçisi we hemişelik wekili Amerikada ýaşaýan Eýralylaryň taýlawlara gatnaşmaklaryndan gadardarlyk etdi. Mecid Tahtarabanti bir beyannama arkalı şeylede, Hoçet el-Eslam vel Muslimin İbrahim Reis'in prezident taylavlarda yenişe yetmeğini kutladı. Eyran'ın koranmak ministeri General Emir Hatemi hem bir sargıt boyunca Teyde İbrahim Reis'in prezident vezifesine saylanmağını kutladı. Eyran İslam Respublikası'na geçirilen prezident taylavçılığının 13. devletinin seslerini sanamağın işi kutoranı bilen. Utarmağı bilen Teyde İbrahim Reis'i Eyran'ın fekirlenci prezident adına saylananır. Yedi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi sinleştiriyor.
İran İslam Respublikasında geçirilen prezident saylawçylygynyň 13-nji döwretiniň seslerini sanamak işini gutarmak bilen Seyyid İbrahim Reisi İranyň 8-nji prezidenti adyna saýlandy. İranyň Eçeri İşler Ministrliginiň saylawçylyk boýunça bolan erkanatynyň eglan etmegi esasında Seyyid İbrahim Reisi B saylawçylyk menjeşikde 18 million golaý sesleri öňe hatlap Geçen cümmon geçirilen prezident saylovçulukta İran'ın 13-nji döwür prezident saylovçuluğunun 30-sy bolanlar. Seyyid İbrahim Reisi bi saylovçulukta yeniş kazanmagyndan soň bir beýannama berip, dini ilsalarlyk kaýda esasynda milletin saýlany, milletin hemmesiniň hyzmatçysy boljakdyr diýip bellädi. Ol bi beýannamasynda Bu saylawçylykda garaşsyz meydana girişim ýaly, köp sesleriň meň arkamda durmagy we İran halkynyň maňa anam etmekler bilen talaşşan döwleti, inqilabi we pysady garşy bolan döwleti gurjakdyryn we Islam inqilabynyň ok ýumşy bolan adalaty ýaýbanlaşdyrmak ugurda hereket etjekdirin diýip eglan etdi. İranyň 13-nji döwür prezident saýlawçylygyna ýeňiş gazanan Hoçetul Islam wel Muslimin Seyyid İbrahim Reisi bi saýlawçylykda ýeňiş gazanmagyndan öň geçiren bir söhbetdeşliginde "Meniň işdeşlerim iýlin adamlar bolmaly, iýil bilen bile bolýan bolmaly, pysada garşy göreşýän bolmaly we inqilabi ruhiýet bolmalydyr" diýip beýan etdi. Ol iýlin bolan bi döwlet hiç ýyl pysady kabul biljekdeldir we döwlet edaratynyň hiç bir ýerine pysadyň hewurt gelmesine uruksat berjekdeldir diýip beýan etdi. Reisi şeýlede öz beýannamasynda İran halky inqilabyň degerliklerine we prezidentiň islegilerine jebiz gelmeýän durmuşky edari ýagdaýa, ýurdun ykdysady ýagdaýyna ardaldyrlar. Çünki olar bir ýagdaýy İranyň mümkinçilikleri bilen Jeýs bilýändirler diýdi. Reisi gelejekde gurulacak döwlet bi bileleşikli derdi emetmek üçin İranyň edari aýlamyna esasy özgörüşleri döredip, İran halkynyň nefine bäfitlerine görä hereket etjekdir we adalatsyzlykdan hasyl bolan ajylyklar süýjüliklere we adalata ewrilmelidir diýip beýan etdi.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dewam edýän. Eýran Islam Respublikasynyň Türkiýe we Awganystanyň daşary işler ministrleri Muhammed Cavad Zarif, Mowlut Çavuşoğlu we Muhammed Hanif Etmer Şuwun Türkiýeň Antalya şäherine geçiren üç taraplyň oturşuklaryna, Awganystanyň paraxatçylyk prosesine we tepedäki terrorçylyga garşy göreşe, üç ýurdun işçen gatnaşmaklarynyň zerurdygyny nykdadylar. Şeýlede Eýranyň ara gatnaşyk ýollary arkaly Awganystan bilen tranzit hyzmatdaşlygy, şeýle hem bir ýurt bilen ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek, müdüwşüşigiň beýleki ylalaşyklaryndan molanyr. Duşu şıgın sonunda İran İslam Respublikasının Türkiye ve Afganistan'ın daşarı işler ministerler tarafından üç taraflayın beyannamı verildi. İran'ın daşarı işler ministeri Muhammed Cavad Zarif Antalya diplomatiya yığınağının meclisinde huzurlu olmak için geçen hepte Türkiye'ye sapar edipti. Zarif şeylede üç taraflayın oturçuktan son beren gürrünlerine durlu yuvurtların resmiler bilen geçiren duşu şıklarını neticeli hasapladı. Yadırıq ulaşıq boyunca bilelikdeki komisyanın meclisi İran'ın ve 4 qoşmaq bir toparın Viyana'daki vekiliyetlerinin qatnaşmaqlarına başlandı. Biyğnaq, şuhun İran'ın daşarı işler ministerliğinin ve 4 qoşmaqca bir toparın vekillerinin ve siyasi müdürler derecesinde Abestaryanın paytaxtı Viyana'da başlandı. Duşuşuqa, Evropanın daşarı hareket kulluğunun baş sekretarının orunmasarı Enrique Mura yol başlığı diyar. Viyana gebleşiklerine İran'ın gebleşik toparının başlığı Seyyid Abbas Araqçı, yadırı ulaşıq boyunca bilelikdeki komisyanın yığınağı başlamazdan uzol beren gürrünlerine, yadırı ulaşıqın neki beylik tarafların tutum tutmak vaxtlarının bolonluğuna itti. İran'ın Sağlığı Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği geçen bir gece günlüğün boyunlu koronavirusundan 110 bir adamın ölmeği bilen yuvurta bir virusun ölürlerin tanı 82.965 adama yetti dedi. İran'a haberler kulluğunun beren haberine göre İran'ın Sağlığı Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliğinin şuğun beren mağlumatına göre geçen 24 saatin boyunca keskeytleyici ölçülere göre COVID-19 keseli 8161 adamı hastalıdanır. Bir ministerliğin ıqlan etmeğine göre yuvarlı COVID-19 hastaların umumi tane 3.095.135 adama yetenir. İran'ın Sağlığı Qoreş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği şeylede şu vaxtı çeli 2.748.320 nesak adamın sağlanlığını yedeki telxanalardan çıkanlıklarını məlum etdi. İran'ın Sağlığı Qoreş Beceriş ve Luğmançılık Bilim Ministerliği şeylede yuvurda 22.321.457 anıqlayış sinağın geçirilendiğine haber verdi. Yeni bir haber bilen hizmetinizde, Xitayın Milli Nefet Kompaniyası bir yurtta 900 milyon tonlu suyu sürüntgüsü olan nefet gaz yatağının tapılandığını haber verdi. İrna haberler kulluğunun Xitayın medya terişlerine salgılanıp veren haberine göre, Xitayın Demirgazı Kün Matarına yerleşen Özyk Diyar Sinkiyan Kseptinde olan teklemegan nefet yatağını tapmak için 8480 metr çunguyurluktaki kuyu bıraulandı. Bu kuyuyunu bize bitti bıraulanan İn çunguyur kuyudur. Xitay 1993 yıldan beri dünyada nefet ve gaz import ediyen en ulu yuvurtların bir yerine uğurlanır ve durmuşta özünün gerek neftinin %60 götürümünü dışarıdan üçün etiyenir. Xitay şeylede özünün gerek gazının muhum bölümünü merkezi Aziya yuvurtları arkalı üçün etiyenir. Hormatlı hemralar, ey dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan defla kuvvelim haberleri eşittiniz. İnni kuvvelim haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Hoş vaxtın qadır radio dinləyicilər, əziz hemralar. İkinci çağlarınız xayırlı, səpal olsun. Qurgun radiyasının Türkmen dili bölümünün dürlü mazmurlu gepleşiklerini eştirip doğrusu işimizin bu fırsatını deslap tarihi qudayla ilingen gepleşiğini on sonum baxtiyarlıq çeşmesi diyen gepleşiğini eştiriyar.
Tarihi Kudaylaylı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Nə yenə bir gedək tarixi Kudaylaylı diyen gepleşgar xali xidmətinizdə bolup durs bizə hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün yekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň horda daýynyň 30-y, 1442-nji hejri kamary ýylyň baş aýynyň 9-y, 2021-nji milady ýylyň iýun aýynyň 20-si. Bir 184 yıl mundan özel 1837-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 20-si şeýle bir günde Meleke Victoria täç başyna goýup feltenetde oturdy. Şeýlelikde Britaniýada 63 ýyllyk hünkärligi başlandy. Oň atalary Germaniýadan Inglisiýe gelip padşalyga ýetipdiler. Meleke Victoria 18 ýaşlykda Inglisiň şahy bolup agasynyň ogly bilen baş çatıştı. Victoria Melekan zamanında Britaniyan hünkârları gündoğura ımtılıp, Hindistan'ı çelli köpü bölgeleri öz erik ihtiyarına geçirdi. Meleke Victoria 42 yaşında baştaşını ellenmerdi ve 40 yıllap 2 yaşap 1901 miladi yılla 82 yaşında dünyadan ötti. Bir 109 yıl mundan özel 1910-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 20-si şeýle bir günde Polşaly alim we tebip doktor Kasimir Funk ilki gezek vitamin oýlap tapdy. Ol bir näçe wagt barlyk geçirip, adamlaryň iýen damaklaryna käpeýdaly maddalaryň bar bolup, az mygdarda bolsa-da, beden saglygyna güni täsirlidigini gözetirdi we bu maddalara vitamin diýdi. Vitaminlerin arasından dürlü hasiyetlere eye olup bedenine tesirli bolyan C, B, A, K, E ve D vitaminlerden at bolar. Sekiz yıl mundan özel 1973-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 20-si şeýle bir günde Arjantinli siýasatçy we Peronist partiýasynyň düýün tutan Juan Domingo Perón sürgünlikden ýurduna dolanyp geldi. Hawa güýjüniň ofiseri bolan Perón 1949-njy miladi ýylda Arjantinanyň prezidenti boldy ve yurtta düzeltişlikleri yola koydu. Yigirme yedi yıl bundan azal 1373-cü Hecri Şemsi yılın Xordad ayının 30-şeyle bir günde terörçü münafıklar toporcuğu Hedret İmam Rıza Aleyhisselam'ın mukaddes Maşat şehrindeki qonumçılığını ulu cinayete baş koştu. Aşura günü öğlen çağı ilatın Hedret İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasını tutup duran vakti İmam Rıza Aleyhisselam'ın haremini bomb partıladı. Şunlu köp adam şehit yerde yaralı bolulur. Şunun Beyk yolbaşı Hedretleri Ayetullah Uzma Khamenei bir sargıt berip, yürüğü kara münafıklar, hatta pek insanların qonumçılığını hem silemeyarlar. Olur, bu işleri bilen, adam kayarçılığın hiç bir görünüşüne baka vermeyenliklerini məlum ettiler, dediler. Armağan Allah kuvvet versin, aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylayın diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolduğunuz web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolcak bolduğunuz bizim numarımız şundan ibaret 00-98 91 08 98 51 01 Edith Emralar Neşin'in bilen tarihi gözaylaylindeyen gepleşin şu ıntısarını şiirde geçirip kutoryar. Hoş Allah'a yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiyy edinleyiciler. Sizin bariyinize berik can sağlık, ağzı verlik ve üstünlükler arzu olab Baxtiyarlık çeşme tatlı yep leşigi dinlemana çağırıyarız. Bugünkü gepleşikde İslami hükümetdeki orundarların ahlaklarından gurrun ederdi. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Abdurrazak Ahun rehberine bercek gurrunlaştırırdı. Gepleşin size peydalı olup düşmeğini ümit ediyordu. Hormatly hemralar. İnsan köpçülükli bir jandardyr. Şonuň üçin hem onuň ruhy, iqtisadi, siýasy we ilin mätäjlikleri bardyr. We şu gereklikler ödeme üçin hükümet gerek bolýar. Adam ogly her zamandan köprek ilahi ýol başçylaryň magnawy taglimatlaryny mätäjdir. Hudaýlykly anam ygtygatlar insanlaryň ýoly berýän hereketlerini mana bagş etýän sebäpkärlerdir. Ve İslam'ın taglimati fıtret ve aklı esaslanyandır.
Hazreti İmam Muhammed Gazali rahmetullahi aleyh şolay diye o vaklığın alametlerini ulemalarımız şöyle dedi diye eyyekune kethir al haya bir eymençli olmak adam yani bir hayalı olmak halilul eza eziyete az olmak hiç kime eziyeti olmasa Müslümanlar aramışta rahatta yaşada kethirus salah bedeninin emeller o emeller döreyen bolsa, teleke emellerin ağacı bolmasa, saduhil lisan, dili madam doğru sözlü, halilul kelam, ken keblep de duran yok, kethirul amel, emele gedek kalan heyvara yakşı emellere, ken encan beriye piş adam, halilul zelel, hatafi zadı da, ağzara, madam fikir bilen, din bilen, ya şeye kalilil fuzuli izafe zatları izafe kebleri zatları da bunun hal birrun vasul evre bir oğulıklı sile-i rahimlerinde kat etmeyen insan vakurun sabur bavakar cidamli şakurun halim Huday Teala'sından kadırdani ediyen yimşak adam afif pakdaman adam şefik mihriban adam La la'ana ve la sebbab. Halka nifrin edip dani hey sana ölüm bolsun deyip duran adam dedi. Halka bir telefes sevup zat edip öcür edip yürüyen adam dedi. Ve la nemmem. Çuğul dedi. Ve la muhtap. Gıybet pişeli dedi. Ve la acul. Hey eden işlerinde hovlukmaç mıdam öcür dedi. Ve la hakut. Kinetuz dedi. Ve la bakil kıskanç dedi. Ve la hasut garip dedi. Yani o ahlaklı adam şahlaklar önünde bulsa o ahlaklı buluyor deyip İmam Muhammed Gazali aydiye.
Hormatly hemralar, Hedret Ali aleyhissalamın hakimiyet devri öns vererlidir. Ol hedretleri aslami degerlikler qoruyup saqlama üçin köp tağalla aytdılar ve her zattan ozol başarjan ve mömin adamları iş başına getirdiler. Ol hedret devlet cogapkarlar taylamalı bolanda kabr yürütülükler nazara alıp Hudaydan qorqyan mömin başarjan hüddämen batır ve qanaqatlı adamlar taylap öz hükümetinde şeyli hafiyetleri eye olan adamlardan hayırlanyardılar. Hedret Ali aleyhisselam devlet cevapkarlarına şeyle tavşiriyardılar. Doğruçi ve amanatdar olmak adamların bedeli ve ziynatıdır, şeyle de imanın sütünüdür.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek taçanınıza mihman oluyor.
كلمه التوحيد لا اله الا
امين
اللهم انت الكافي لا كافي الا انت
ويب بريمل www.farstoday.com/tk
Qadirli ildişler, ilat bilen adalet esasına çıkış etmek ve hemmeler bilen denglik ve doğulluk esasına çıkış etmek aslami hükümetin orundarlarının gözünü almalı meselelerindendir. Hakimiyet işinde bulurlar elmedam ilat yali sade yaşamağı ve tecemmilçilikten kaça durmağı nazara almalıdırlar. Hükümet orundarları ilat bilen ara bağlanışıklarını kesmeli değildirler. Şeyle bolan yağdayınla orundarlar doğru suratta ilatın kıyınçılıklarını ve dertlerini düşünüp başararlar ve onları doğru ve qaw suratta yetişkil edip bilerler. Hormatly radio dinleyijiler, Iran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan Merkezi Türkmen tili radiosundan Bahtiýarlyk çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralygyňyz üçin barýanyňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly iştanjy ruhany ýagamal Haja Abdur Razak Ahun rehberiň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey Müslüman doğullar, ahlak diyeleri bir insanla bir genç. Bilakhasta mesullerde, baştaklarda bir milletin işini etken adamlara beterrek ahlak gerek. Huday Tebarek ve Teala Peygamber'e hitap edip aytya, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Ey Peygamber, sen aziz Peygamber'im, sen eğer katı yürek bolsan, tuğrende adam durmaz. Kaharcan olsan, çevrenden adamlar fitrar. Yumuşaklık bilen öz ümmetine ve sen çevrenine gelen adamlara berhurd et. Şolari ahlak bilen cezbetçik bul. Belki hemme insanlar, hatta kafirler de, düşmanlar da sen ahlakına hevat edip olur da Müslüman olur diye. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin felsefeyi bi'seti kav kılığı diriltmek oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem felsefeyi irsali Huday tarafından mursel olmaklığı, meb'us olmaklığı o ahlak bilen Müslümanları cezbetmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona binaen Huday'ın desturunu emel edecek olup ve emel yerine de bitirenden sonra fakir bilen ümmetinin arasında kıyırıya, ey ümmetim, ey sahabalım, ey teorimdeki men kefimi kulak salıp duran ashab-ı kiram, ehl-i beyt-ül resul, men nam ederekli meb'us bulmaklığımı bilyeniz mi? Sahabalar kulak atıp durya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özü diğirip aytya, ey sahabalım, ey teorimdeki men kefime kulak asyan, meni kavvuryan sahabalam, halifalam, ahli beytim, men felsefeye bi'setim, mekarimel ahlak, kav kılıkları diriltmektir. Camiede şoni kav edip köküzmektir. Camiaga yayratmaktır diye. Bu ustu l'utemmime mekarimel ahlak, ey ümmetim, ben felsefeye bi'setim, ahlakları Müslümanların arasına o yayradık da ahlak-ı kerime bilen Müslümanlar birbirine doğun olmalı, Müslümanlar birbirine yakın olmalı, Müslümanlar birbirine rahimli olmalı. Oğul gıyız enete rahimli olmalı. Enete de oğul gıyıza ahlak bilen, kavukılık bilen oları ibadete, namaz okuymaklığa, Huday'a yakillamaklığa, edeb-u ikrama çağırıp durmalı. İslami edepleri oğul gıyızın arasında, camian arasında erae edip kökezip durmalı. Es mekarimel ahlak peygamberlere verilen kılık, meşveret, maslahatlı iş etmeklik peygamberlerin sıfatı ve emruhum diyeni şol peygamberlerin ferhengi şura beynehum öz aralarına maslahatlı hareket edermiş. İbadette de birbirine maslahat edermiştik. Ta yadamar yarak ibadetten اعتدال طريقه بلن خداي تبارك وتعالى قلوغ درمشتكلر تونتلق بلن اتقلق بلن دين قلقلر بلن قهرجان قلقلر بلن مسلمانلري دعوت يتمزمشتك يمشقلق بلن نرملك بلن قوي اخلاقلر بلن قلر يز بلن قلوري استقبال دف عبادتا خداي تبارك وتعالى يقيلغا شارر مشتقلر بس او قلق والمقلق يمشق والمقلق بير ويرين سوينقل والمقلق بير ويرين ملن مكارم الأخلاق محبتلي قوي يمشق قلقل والمقلق بيغمرن فلسفية بيست والي اغر شل بزا والسا دشمالر مزا دوست والف ايلنر دوستلر مزا كفلر خداي تبارك وتعالى عبادت يان انسانلر دا اسلامي قوور دين اسلامي سوينقلو ورب خداين يان سوينقلو فرهنگ بلب اسلام قرشين يقيلاب عبادت اتشكلر ان الدين انسال عند الله الاسلام خداين يان سوينقلو فرهنگ اسلام فرهنگدر اسلام ديندر ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه تركم اسلام فرهنگنن اسلام ديننن باشق دينن اذن دشتا قني سويلمد وقبول دلمد اذي مسلمان دوغلر فلسفية خلقت بشرية عبادتتر خداي تبارك وتعالى قرآن الكريم ده فرمايشت يار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من إنساني جل خلقت مدم مغر عبادت شريم خلقتم دي هر بر إنسان عبادت بولسا مكارم الأخلاق بولسا يمشق سزلو ولسا بوذي يمشق أخلاقلو ولسا خداي تبارك وتعالى ياننا سوينكري إنسان مولر خداي تبارك وتعالى هم لرمز التوفيق بر بالأخستا مسؤول لرمز إينن باشتقلري قوقلغا أيب جامعاني قوي سقلجق بولب هم الخن دغاثن الب خداي ورسولني راضيت يان انسانلردن بولسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.